Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, ne întoarcem la povestea familiei lui Elimelec din punctul în care am rămas, și anume intenția soției acestuia, Naomi, de a se întoarce în localitatea de unde plecaseră, adică Betleem. Am văzut în episodul nostru trecut că, speriați de foametea din țară, Elimelec, soția și cei doi copii au plecat în țara Moabului pentru a locui acolo. Deși au crezut că va fi mai bine pentru ei, în cele din urmă s-a dovedit a fi tragedia vieților. Elimelec și cei doi fii ai lui își pierd viața, iar Naomi este nevoită să se întoarcă în țară. Acesta este punctul la care am ajuns în episodul nostru trecut. Naomi este însoțită de cele două nurori până la un punct, în dorința ei de a se întoarce în țară. Dar Naomi știa foarte bine la ce se expuneau cele două dacă o vor însoți în Israel. De aceea are o discuție cu cele două. Iată ce găsim în versetul 10 al capitolului 1 din Cartea Rut. Ele i-au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Se pare că Naomi a fost o soacră bună, pentru că cele două nurori sunt hotărâte să o însoțească în Israel. Dar să vedem care este răspunsul ei. Naomi a zis: întoarceți-vă, fiicele mele. Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Vedeți, un lucru pe care Naomi îl cunoștea foarte bine era acela că legea mozaică prevedea că în cazul decesului soțului, ruda cea mai apropiată, dacă era un frate, de exemplu, să se căsătorească cu cea văduvă. Este într-adevăr o lege destul de ciudată, dar vom vedea care este rațiunea ei tocmai în această carte a lui Rut. În orice caz, Naomi este foarte deschisă cu cele două femei. El spune că în ceea ce o privește, ea nu are nicio soluție pentru viitorul lor. Ea știe foarte bine și le spune și lor că dacă o vor însoți în Israel, datorită faptului că ele sunt moabite, nu vor avea nicio șansă să se căsătorească. Și continuă ea: întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fi, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Chiar dacă ar avea copii în viitor, până la vârsta la care ei vor fi buni de căsătorie, va mai trece foarte mult timp. Mai mult, cred că Naomi descoperă aici judecata lui Dumnezeu care se abătuse asupra familiei ei. Ea știe că o parte a acestei judecăți venise și din pricina căsătoriei fiilor ei cu femei moabite. Ea nu ascunde nimic din toate acestea. Pentru ea este un moment al cercetării și nu diminuează cu nimic realitatea din viața ei. Dar cum răspund cele două nurori? Versetul 14. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Iată, ne ajungi la momentul în care se despar drumurile. Poate că din tot ceea ce am văzut până acum nu ni se pare nimic neobișnuit și ne întrebăm chiar care este intriga acestei cărți. Ei bine, acesta este un moment important și deosebit. De ce este atât de important? Este important pentru că decizia lui Rut de a urma pe Naomi înseamnă și hotărârea locului în care va veni în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu. Poate că dacă Rut ar fi avut o altă decizie, magii ar fi căutat pe alte meleaguri pe prințul născut de curând. În cele din urmă, Orpa se întoarce în drum spre țara ei, dar Rut este prea legat de Naomi. Naomi a zis către Rut: iată cum nateta s-a întors la poporul ei și la Dumnezei ei. Întoarce-te și tu după cum nateta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Dragii mei, deciziile pe care cele două femei le aveau de luat nu implicau numai locul unde aveau să-și petreacă restul vieții. Nu era vorba numai despre a hotărâ în ce oraș să se așeze, ce slujbă să ia sau lucruri de acest gen. Aici era vorba și despre credința pe care o împărtășeau, pentru că, vedeți, popoarele nu erau atunci atât de tolerante. De aceea se pare că Orpa nu era prea mult interesată de Dumnezeul cel viu al Israelului. Poate că nici familia lui Elimelec nu fusese o bună mărturie în acest sens. Nu același lucru se poate spune despre Rut. Se pare că ea a luat decizia de a oferi loc lui Dumnezeu în viața ei. Ce este uimitor, dragi ascultători, este că decizia ei a avut efecte pentru veșnicie. Ea ajunge nici mai mult, nici mai puțin decât în familia pământeană a Domnului Iisus Hristos. Ce spuneți despre acestea? Este minunat acest lucru? Ei bine, dragi ascultători, vestea bună este că lista nu s-a închis. Prin credința în Domnul Iisus și noi putem intra în familia Lui. Este minunat acest lucru? Dar să privim din nou la decizia lui Rut, dragii mei, pentru că este o imagine adevărată a pocăințe. Este exact ceea ce găsim scris în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 7, versetul 10. Citez. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căște niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Am încheiat citatul. Rut a luat această decizie. Ea continuă. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despăți de tine decât moartea. Ascultați cuvintele ei. Sunt câteva lucruri implicate în ceea ce spune ea și este bine să le acordăm atenție. Ele implică dedicare, dragii mei, și cred că este o bună lecție pentru noi ceea ce se întâmplă în viața acestei femei. În primul rând, Rut spune, unde mergi tu, voi merge și eu. Cu alte cuvinte, ea îi spune lui Naomi, am luat decizia să te însoțesc și așa voi face. Nu mă interesează altceva și nu mă mai interesează Palestina. Eu vreau să merg cu tine. O a doua fază a deciziei este, unde vei locui tu, voi locui și eu. Cu alte cuvinte, nu numai că va merge împreună cu Naomi, dar se va și identifica cu ea. Voi accepta sărăcia ta, spune Rut. Cea de-a treia afirmație a lui Rut este, poporul tău va fi și poporul meu. Adică, uit poporul meu idolatru și mă identific cu poporul tău și cu credința lor în Dumnezeu. Nu poți deveni un copil al lui Dumnezeu dacă nu ești gata să te identifici cu poporul său, cu restul copiilor săi. Nu de puține ori am auzit persoane care spun, vreau să rezolv problema sufletului meu, dar nu vreau să am de-a face cu anumiți oameni din biserica aceea. Dragul meu, dacă ești prea bun pentru ei, s-ar putea să fii prea bun pentru Dumnezeu, ori Domnul Iisus a spus că El a venit pentru cei bolnavi, pentru cei care au nevoie de El, ori tu nu faci parte din aceștia. Rut era gata să se identifice cu poporul Domnului. Este gata să devină o renegată pentru Moab, dar o fiica lui Dumnezeu. Ei bine, cea de-a patra afirmație conchide hotărârea lui Rut. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Acum, dragii mei, cred că am o explicație cu privire la motivul pentru care o fată ca Rut a acceptat să se căsătorească cu un băiat bolnăvicios care s-a mutat în vecinătate. Motivul, cred eu, este evident. Pentru prima dată, probabil, ea a auzit de Dumnezeul cel viu și adevărat. Ea a întâlnit o familie care îl cunoștea pe un Dumnezeu viu și adevărat. Modul lor de a fi a făcut-o să se simtă și mai atrasă de acest Dumnezeu. Mai mult, dragi ascultători, ascultați care este termenul limită pentru hotărârea ei. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Ce interesant! O femeie foarte hotărâtă aceste Rut. Nimic, se pare, nu poate să-i stea în cale. Este hotărâtă să înfrunte orice. Prin toate acestea, dragii mei, ea nu spune altceva decât că speranța ei este în Dumnezeul acestui popor, Israel. Prin chiar această afirmație, ea exprimă credința comună a poporului evreu potrivit căreia toți cei care mor în Domnul vor învia într-o bună zi. Era speranța lui Avram. Avram nu se gândea că va merge în cerul, ci se gândea că va învia. Acesta este motivul pentru care el a cumpărat peștera Macpela și a îngropat-o pe Sara acolo. La fel s-a întâmplat cu Iacov, Isaac și Iosif, care a cerut fiilor lui să ia oasele din Egipt și să le aducă în țara promisă. Și Rut se pare cunoștea foarte bine aceste lucruri pentru că și ea spune, unde vei fi tu îngropată, voi fi și eu. Vedeți, speranța ei, asemenea celei a lui Avram, Isaac și Iacov, era că într-o zi va veni și învierea. Dragii mei, ce decizie a luat această femeie? Nu este una a cărei consecințe vor fi numai pentru această viață, ci și pentru cea veșnică. Vedeți, Rut este un exemplu de pocăință reală. Auzim vorbindu-se destul de mult despre pocăință și considerăm că a vărsa câteva lacrimi este semnul indubitabil al acesteia. Poate vă aduceți aminte ce spune versetul 10 din capitolul 7 din cea de-a doua epistolă către Corinteni. Iată cum sună el. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Care este întristarea lumii? Ei bine, ea presupune lacrimi. Lumea poate vărsa lacrimi, nu este ceva imposibil în cele din urmă. Dar priviți din nou la cele trei femei care stau la încrucișare de drumuri. Orpa a vărsat la fel de multe lacrimi ca și Rut. Batista ei era la fel de udă. Dar este o diferență între aceste două femei. Care este ea? Orpa a vărsat multe lacrimi, dar lacrimile ei nu erau lacrimi de pocăință. Era o părere de rău, pentru că, vedeți, poate se înțelegea bine cu Rut. Poate se înțelegea bine și cu Naomi. Rut a vărsat și ea lacrimi, dar ea exprima o altă atitudine. De fapt, iată cam ce înseamnă pocăință în Sfânta Scriptură. Cuvântul folosit în Noul Testament este metanoia. Chiar cuvântul folosit în acest text pe care l-am citit este tocmai acest termen. El înseamnă schimbarea minții. Înseamnă că dacă mergi într-o anumită direcție, ți-ai schimbat gândurile, mintea, te întorci din drum și o iei în direcția opusă. Sunt foarte mulți oameni care ajung la un punct în viața lor în care sunt convinși de Duhul Sfânt ca o direcție greșită. Ei intenționează să se schimbe, cel puțin așa afirmă mulți dintre ei, varsă câteva lacrimi, dar apoi își văd de drumul lor în aceeași direcție în care au apucat-o cu mult timp în urmă. Este exact ceea ce a făcut Orpa. A vărsat câteva lacrimi împreună cu Rut și apoi a plecat mai departe pe același drum pe care venise. S-a întors la idolatria pe care o părăsise pentru o vreme. Din păcate, sunt mulți cei care procedează la fel și în zilele noastre. Ei consideră că o mică baie emotivă, câteva lacrimi vărsate, vor rezolva problema. Ca pastor, trebuie să mărturisesc, nu am prea multă încredere în lacrimi. Am văzut persoane care plângeau din belșug, dar nu se vedea nicio schimbare în viața lor. Am văzut și persoane care nu vărsau o lacrimă, dar era clar pentru toți cei din jur că viața lor era schimbată și Hristos locuia din plin în ea. Rut a făcut dovada unei veritabile pocăințe. Acum, Naomi o cunoștea destul de bine pe Rut. Timp de 10 ani trăiseră probabil în aceeași casă. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Naomi și-a dat seama că această fată este foarte serioasă în hotărârea ei și n-avea rost să o șicaneze. Și-a dat seama că nu mai este nimic de adăugat. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi, adică cea plăcută, este aceasta? Iată-l ajunse în Betleem. Credeți că este ușoară întoarcerea? Cei din jur observă imediat că nu mai este familia care plecase. Mai mult, observă că era ceva schimbat cu Naomi. Iată ce găsim în versetul 20 și în prima parte a versetului 21. El a zis: nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, adică amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Ei bine, dragi ascultători, nu am pretenția că mă descurc prea bine cu matematica, dar pot și eu să-mi dau seama că între ceva plin și altceva gol este o mare diferență. Diferența între zero și maxim este foarte mare. Vedeți, Naomi plecase cu mâinile pline. Acum se întoarce cu ele goale. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că atunci când ești copil al lui Dumnezeu, ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești în Hristos. Însă în momentul în care te îndepărtezi de El și pleci din prezența Lui, vei descoperi ceva. Vei descoperi că vei ajunge să plângi cu amar și când te vei întoarce, vei fi cu mâinile goale. Dar mulțumim lui Dumnezeu că El este bun și îndurător și ne primește așa cum suntem. Dacă suntem gata să ne întoarcem la El, El este gata să ne accepte, asemenea Tatălui care îl primea pe Fiul risipitor. Dacă te întorci, El te va binecuvânta într-un mod cum nu l-ai mai întâlnit. Se va purta foarte bine cu tine. Acum, Naomi își dă seama în ce situație se află și le cere celor din jur să nu mai numească Naomi, adică plăcută, ci să-i spună Mara, adică amărâta, amărăciune. El spune: de ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a arostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Poate vă gândiți că oamenii chiar au început să o cheme într-adevăr amărâta, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Duhul Sfânt n-a îngăduit așa ceva, pentru că, vedeți, are și El o contribuție aici. El o va face din nou pe Naomi o plăcută. Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și Norusa Rut Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Naomi se întoarce într-unul din cele mai plăcute momente în Betleem, secerișul. Să nu uităm că Betleem înseamnă casa pâinii, ceea ce înseamnă că erau foarte multe câmpuri cu grâne acolo. Naomi se întoarce acasă și găsește locurile binecuvântate pe care le părăsise. Binecuvântate de Dumnezeu și, dragii mei, cred că nimic nu se asemăna cu Betleemul la vremea secerișului. Deci, din Moab, scena acțiunii se mută acum în câmpul lui Boaz. Totodată trecem la cel de-al doilea capitol al cărții pentru a-l cunoaște mai de aproape pe Boaz și să vedem care este continuarea acestei istorii. Iată ce găsim în primul verset al capitolului 2. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Iată-l deci pe Boaz prezentat din primul verset. Trebuie să spunem că și el este unul din personajele principale ale povestirii. Observați, vă rog, că încă de la început el este prezentat ca ruda lui Elimelec, soțul lui Naomi. Este un aspect important care trebuie notat. Nu pot să trec mai departe fără să spun că Boaz este într-un anume sens o imagine a Domnului Iisus Hristos. Și noi putem spune că avem în Domnul Iisus o rudă de aproape. El este acela care are dreptul de răscumpărare pentru noi. În ceea ce privește numele lui Boaz, am aflat că el poate fi interpretat ca tărie. Era, vedeți, un om bogat, deci avea o anumită autoritate. De asemenea, acest nume mai poate fi interpretat ca puternic, om al legii sau al războiului. Toate acestea sunt cât se poate de adevărate în ceea ce îl privește pe Boaz, dar el este din familia lui Elimelec. Iată acum ce face Rut. Rut Moabit a zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul acelui înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns, du-te, fiica mea. Ei bine, iată aici una dintre cele trei legi mai ciudate despre care vorbeam cu altă ocazie. Mai bine spus, ele par ciudate pentru noi care nu avem nimic în sistemul nostru legal care se semene cu aceste legi. Aduna spice de pe câmp era o prevedere a legii mozaice. Acesta era modul în care Dumnezeu îi proteja pe cei săraci și pe străinii țării, cei care nu aveau nicio parte de moștenire în Israel. Naomi și Rut erau și străine și sărace în același timp, deci iată aici o lege care le avantaja. Haideți să privim puțin la această lege. Ea este afirmată în câteva locuri în Scriptură. De exemplu, avem în Cartea Levitic, capitolul 19, versetele 9 și 10. Și iată cum sună ea. Când veți secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei, să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Vedeți, tocmai în acest mod, neobișnuit pentru noi, Dumnezeu îi sensibilizează pe cei din poporul evreu pentru a avea grijă de cei săraci și în nevoie din mijlocul lor. Ce mi se pare interesant este că Dumnezeu nu dezvoltă un program antisărăcie bazat pe oferirea unor fonduri suplimentare. Nu. Nu este o încurajare a leneviei. El oferă doar posibilitatea să-și strângă hrana cu mâinile lor. Pe de altă parte, legea se adresează proprietarului pământului. Iată ce găsim tot în Cartea Leviticului, capitolul 23, versetul 22 de această dată. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor, să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Iată și ultima referință din Cartea Deuteronom, capitolul 24, versetul 19. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei. Să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. Acesta este modul în care are Dumnezeu grijă de cei sărmani. N-a făcut din ei obiectul unei opere de caritate, ci le-a dat ceva de făcut, posibilitatea de a câștiga cu mâinile lor mijloacele de existență. Acum, studiile de specialitate indică o pierdere de 30% din recoltă în cazul recoltării cu mâna. Poporului nu îi se permitea să treacă a doua oară pentru a strânge ceea ce a rămas. Tot ce rămânea în urma secerătorilor constituia hrana pentru categoria mai sus amintită. Astăzi, o asemenea lege ar fi cu totul ineficientă. Sunt astăzi mașini care au capacitatea de a recolta aproape în procent de 100%. Vă dați seama ce probleme ar întâmpina cineva care ar încerca să meargă pe urmele unei mașini de secerat. Deci, în conformitate cu această lege, se duce rut pe câmp pentru a strânge merinde pentru ea și soacra ei. Ea cădea sub incidența ambelor prevederi. Era și străină și săracă. Nimeni n-ar fi avut vreun motiv de o alunga de pe câmp. Dar iată unde ajunge ea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice de pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Acum, cred că este ușor de imaginat că Ruth, străină fiind, n-avea nici cea mai mică idee cu privire la proprietarii câmpurilor și distribuțiilor. Nu știa ea unde se duce. Ea știa doar ce are de făcut fără să o intereseze altceva. Cu toate acestea, ea ajunge tocmai în ogorul lui Boaz. Scriptura spune că s-a întâmplat că a ajuns acolo. Cum credeți totuși că a ajuns tocmai în ogorul lui Boaz? Credeți că a venit o voce din cer care a spus în ce ogor să meargă? Nu. Poate pentru noi oamenii a fost o pură întâmplare că i-a ajuns acolo, dar nu pentru Dumnezeu. El a condus-o exact în acel câmp. Nu era singurul de pe care se strângea recolta, dar ea ajunge tocmai în acest ogor. De ce? Pentru că Dumnezeu avea un plan al lui. Planul acesta, drag ascultător, te implică și pe tine și pe mine. Și pe noi ne-a avut în vedere Dumnezeu în acest plan. Din întâlnirea dintre Ruth și Boaz a ieșit familia în care peste ani se va naște Mântuitorul lumii. Poate că nu este întâmplător nici faptul că asculți acest program. Este pentru că Dumnezeu te are în vedere și pe tine.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.